ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราก็จะคุยเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบนะคะปีนี้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นตระหนักเรื่องการไปตรวจหาเชื้อค่ะเพราะว่ามีผู้มีเชื้อแต่ไม่รู้ตัวเป็นจำนวนมากนะคะเราก็มีคำอธิบายว่าโรคนี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตับอักเสบได้อย่างไรคุณกัญญารัตน์ทรีไซส์เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจากหน่วยงานให้บริการหลักวัฒนธรรมด้าน HIV และตับอักเสบจากรัฐนิวเซาท์เวลส์จะมาคุยกับ SBS ไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ
์ทุกปีนะจะมีการรณรงค์วันไวรัสตับอักเสบโลกนะคะอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าวันไวรัสตับอักเสบโลกคือวันไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคะ
ในปีนี้นะคะวันไวรัสตับอักเสบโลกคือวันที่28เดือนกรกฎาคมค่ะก่อนหน้าปี2511นี้เขาจะใช้วันรณรงค์เป็นวันที่19เดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าได้เปลี่ยนไปเพื่อที่จะให้เกียรติแก่ศาสตราจารย์บารุคบลัมเบิร์ตซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลในฐานะที่เป็นผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบ B วันนี้เขารณรงค์นะคะเพื่อที่จะให้มีการตื่นตัวได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบเหล่านี้นะคะมันแบบที่ว่าคนเป็นกันทั่วโลกมากเลยถึงจะมีจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกก็ตามแต่มีการตื่นตัวแล้วได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้น้อยมากจากสถิติที่เห็นนะคะเพราะตัวเลขนี่มันน่าตกใจว่าทั้งโลกนี้น่ะมีคนเป็นไวรัสตับอักเสบ B ไม่ว่าจะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนี่นะเป็นจำนวนถึง 2,000 ล้านคนเลยแหละแล้วก็มีคนตายด้วยโรคไวรัสอันนี้ถึงเกือบ 700,000 คนต่อปีในแต่ละปีนะคะแต่สำหรับไวรัสตับอักเสบ B นี้จะมีคนเนี่ยเป็นจำนวนถึง 200,000 กว่าคนนะคะที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มีถึงเกือบ 80,000 คนอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วเป็นจำนวนคน1ใน2คนที่มีเชื้อนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อนี้เขาก็เลยจะต้องมีการรณรงค์ให้ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องไวรัสตับอักเสบที่จะมีผลเสียหายต่อตับ
แล้วสำหรับการรณรงค์ที่ใช้ชื่อว่า No Hep เนี่ยนะคะอันนี้มีความหมายยังไงคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายยังไงคะ
การรณรงค์ No Hep นะคะก็มาจากว่ามีคำขวัญต่อไปอีกนะคะว่าเขามุ่งอยู่ที่ว่าทำให้โรคไวรัสตับอักเสบอันนี้เนี่ยมันหายไปได้จากในโลกนี้นะคะคือกำจัดให้หมดสิ้นไปโดยเขามีคำขอนต่อออกไปบอกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือเขาตั้งเข็มเอาไว้เลยว่าในปี2573หรือในอีก14ปีข้างหน้านี้จะทำให้โรคไวรัสตับอักเสบนี้มันหายไปให้สิ้นซากให้หมดแต่ว่าจะหายไปได้นี่มันก็จะต้องมีวิธีการที่จะช่วยกันกำจัดก็คือจะต้องมารณรงค์ให้มีการตื่นตัวรับรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะให้มีคนไปตรวจรักษาให้มากขึ้นแล้วมีการวินิจฉัยโรคเสร็จแล้วก็จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันการไม่อย่างนั้นก็จะให้มีการว่าจะต้องมีการฉีดไวรัสตับอักเสบโรคนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะต้องมีการสัมผัสกับเลือดหรือใช้เข็มอะไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเข็มแล้วก็จะได้ไปรับการบำบัดรักษาได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้ทันการ
ค่ะสำหรับชุมชนหลักวัฒนธรรมในออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบกันเยอะไหมคะแล้วโดยเฉพาะชุมชนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไวรัสตับอักเสบตัวไหนที่จะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
จะมีไวรัส2ตัวละค่ะที่จะต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B นี้นะคะเนื่องจากว่าในออสเตรเลียนี้มีคนเป็นผู้ติดเชื้อนะคะถึงเกือบ 300,000 คนแล้วก็1ใน2คนเป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่รู้ตัว 80% ของพวกคนเหล่านี้นะคะมาจากชุมชนหลักวัฒนธรรมเช่นเอเชียแล้วก็แถบคาบสมุทรแปซิฟิกแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปทางตอนใต้ ่วนทางเอเชียนี่นะคะเขาก็ไม่ได้ระบุถึงว่าจะต้องเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่เขาบอกเลยว่าในสองแถบคือเอเชียกับแถบคามหาสมุทรแปซิฟิกนี่นะคะมีถึง 39%
แล้วทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบบีนั่นนะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงอะค่ะว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็มันมีความแตกต่างจากไวรัสตับอักเสบเอหรือว่าซียังไงอะคะ
พูดง่ายๆนะคะว่าไวรัสเนี่ยไวรัสตับอักเสบนี้ทั้ง3อันนี้นะคะมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อแตกต่างกันคือไวรัสที่ชื่อ A และไวรัสที่ชื่อ B แล้วก็ไวรัสที่ชื่อ C ซึ่งมีผลที่ทำให้ตับนี้เกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็จะทำให้เกิดตับมีการเสียหายไม่สามารถจะทำงานได้อย่างปกติแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นมะเร็งในตับได้ไวรัสตับอักเสบ A นะคะจะต่างจากอันอื่นก็ตรงที่ว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยจะติดเชื้อมาจากอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วส่วนใหญ่นี่นะคะก็คือร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานแล้วมันก็จะหายไปได้เองอันนี้ไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่แต่ตัวที่น่ากลัวก็คือตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B ก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ใช่ไหมฮะจากสถิติที่พบก็คือว่าคนที่ติดเชื้อนี่จะเป็นเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในชุมชนที่หลากภาษาและวัฒนธรรมนี้นะคะแม่เนี่ยจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อนี้เพราะว่าในประเทศนั้นมีการใช้เข็มฉีดยาหรือว่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแต่ไม่ได้ฉีดยาเสพติดนะคะเป็นฉีดยาที่ในด้านการบำบัดรักษาหรือไม่ก็อุปกรณ์ในการแพทย์ที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อให้ถูกต้องไวรัสตับอักเสบ C ก็เกิดจากไวรัสตับอักเสบที่ชื่อ C และก็อีกเช่นกันว่ามาจากทารกติดมาจากแม่ไม่ว่าแม่นั้นจะเป็นคนที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสถานการณ์ที่เล่ามานี้หรือไม่ก็คือแม่ที่ไม่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเนื่องจากเหตุอะไรอยู่ในประเทศนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวในแง่ว่าถ้าเกิดไวติดเชื้อไวรัส B นี่นะคะใน6อาทิตย์มันถึงจะแสดงอาการแล้วก็เชื้อไวรัสตับอักเสบ C 12อาทิตย์จึงแสดงอาการแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเผื่อจะแสดงอาการบางครั้งนี่มันอาจจะใช้เวลาหลายปีแล้วก็ไม่มีอาการแสดงให้เห็นเป็นเบื้องต้นเพราะบางคนเขาก็จะมีภูมิต้านทานที่มันกำจัดหายไปแต่ถ้ามันมีอาการแล้วก็คืออย่างเช่นจะมีอาการเป็นดีซ่านอุจจาระเป็นสีคล้ำแล้วก็ปัสสาวะเป็นสีคล้ำมีการเหนื่อยอ่อนแล้วก็อาเจียนพวกนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นอาการที่จะแสดงออกถ้าถึงตอนที่เขาจะป่วย
ค่ะแล้วการที่เป็นไวรัสตับอักเสบอย่างทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะทั้ง A B แล้วก็ C เนี่ยมันรักษาให้หายได้หรือไม่คะแล้วก็การรักษานี้ทำยังไงอะคะ
การรณรงค์ที่เรามีนี่ก็คือว่าเพื่อที่จะต้องการให้คนที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งรู้ตัวแล้วนี่ได้ทราบถึงเรื่องว่ามันมีตัวยาตัวใหม่ซึ่งเขากำลังรักษาอยู่ก็ได้แต่ว่ามีตัวยาตัวใหม่เอี่ยมที่ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ตัวยาตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะได้ไปคุยกับหมอถึงเรื่องว่าตัวยาตัวใหม่นี่มันคืออะไรจะได้เปลี่ยนจากตัวยาตัวเดิมเพราะมันยาตัวนี้ใช้ง่ายขึ้นมีผลข้างเคียงน้อยลงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะจะช่วยรักษาเขาแล้วเสร็จแล้วสำหรับคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ส่วนใหญ่นี่จะไม่รู้ตัวก็ควรที่จะต้องไปตรวจหาเชื้อโดยเริ่มที่หมอประจำตัวของตัวเองก่อนหรือไม่ก็ไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศที่มีอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย
ทีนี้การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบมีวิธีการตรวจยังไงคะแล้วก็คือตรวจได้ทั้ง3แบบเลยใช่ไหมคะด้วยวิธีการเดียวกันเนี่ยค่ะ
ตรวจได้ทั้ง3แบบด้วยวิธีการเดียวกันเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นค่ะแต่ว่าการที่จะตรวจนี้นะฮะหลายๆคนมีความเข้าใจผิดว่าถ้าหากมีการตรวจเลือดเป็นประจำปีหรือตรวจเลือดโรคอื่นแล้วมันก็จะปรากฏให้เห็นไม่ใช่ค่ะ จ้าตัวจะต้องเป็นคนขอกับหมอโดยเฉพาะว่าขอให้เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C ให้ขอทั้ง3อันเลยนะฮะก็หมอเขาถึงจะสั่งให้ตรวจถ้าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเลือดนี้ไปตรวจหาอย่างแล้วคุณก็ไปถามผลอะไรจากผลตรวจเลือดทั่วไปไม่ได้
ในการที่รณรงค์เนี่ยก็คืออยากจะให้ประชาชนได้ไปตรวจกันเพื่อที่จะหากมีเชื้อก็จะได้มีการป้องกันแล้วก็มีการรักษาได้ใช่ไหมคะ
แน่นอนเพราะว่าถ้ามีการไปตรวจใช่ไหมฮะเขาก็จะวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็ได้ให้การบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆเพราะถ้าขืนทิ้งเอาไว้นะฮะมันก็จะทำให้ตับเสียหายเช่นมันตับมันเคยทำงานได้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์มากเท่านี้มันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตัวตับมันก็จะเป็นแบบที่ว่าขาดความยืดหยุ่นในการจะทำงานแล้วก็มันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งโดยเฉพาะถ้าคนดื่มเหล้าหรือพวกแอลกอฮอล์นี่ยิ่งจะไปมีผลกระทบต่อโรคเหล่านี้เนี่ยมากยิ่งขึ้น
และสุดท้ายนะคะคุณกัญญรัตน์อยากจะฝากอะไรถึงคนฟังเกี่ยวกับเรื่องวันไวรัสตับอักเสบโรคไหมคะ
อยากจะฟังให้ผู้ฟังนี้ได้เข้าใจถึงเรื่องว่าไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C นั้นมันคืออะไรนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ไปตรวจหาโดยที่เราอาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นเพราะว่าในการรณรงค์จากหน่วยงานของเรานี้มีคำขวัญ นะฮะที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ B เหรอมันอาจจะเป็นชั้นก็ได้ใช่ไหมนะฮะเพราะว่ามันเท่ากับ1ต่อ2คนถ้าหากว่าอย่างนั้นก็ให้ทุกคนนี้ช่วยระวังโดยการไปตรวจหาเชื้อนี้โดยไปหาหมอหรือไปที่คลินิกนะฮะซึ่งคลินิกสุขภาพทางเพศนี้นะฮะเขาจะไม่คิดเงินในการตรวจหาแต่ถ้าหากตรวจหาแล้วจะต้องมีการบำบัดรักษาหรือว่ามีการเฝ้าดูนะฮะตรวจเป็นประจำอีกหลังจากนั้นก็จะมีค่ารักษาอีกนะฮะแยกต่างหากซึ่งคลินิกของสุขภาพทางเพศนี้เป็นการบริการฟรีแล้วก็เก็บเป็นความลับถ้าหากว่าเพียงจะโทรไปก่อนอย่างนี้ก็ใช้ล่ามก็ได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ถนัดนะ
ค่ะและทางหน่วยงานของคุณกัญญรัตน์มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบที่เป็นภาษาไทยให้ประชาชนชาวไทยได้อ่านกันหรือเปล่าคะ
เรามีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นภาษาไทยโดยที่จะไปเยี่ยมชมเราได้อยู่ที่เว็บไซต์ที่ www.mhahs.org.au www.mhahs.org.au
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ